Odmítl jsem složit přísahu věrnosti vlajce. Samozřejmě mě poslali k řediteli. Ten se mě zeptal, proč nechceš složit přísahu? Každý ji skládá. Řekl jsem, každý kdysi věřil, že země je placka, ale placatá kvůli tomu není. Vysvětlil jsem mu, že Amerika za všechno, co má, vděčí jiným kulturám a jiným národům. A že bych tedy raději přísahal věrnost zemi a každému na ní. Netřeba dodávat, že netrvalo dlouho a ze školy jsem odešel. Zařídil jsem si laboratoř ve své ložnici. Tam jsem se začal učit o vědě a o přírodě. Tehdy jsem si uvědomil, že vesmír je řízen svými zákony a že člověk i s celou společností není z těchto zákonů nijak vyčleněn. V roce 1929 přišel pád, který zahájil to, čemu teď říkáme velká hospodářská krize. Přišlo mi nepochopitelné, že miliony lidí byly bez práce, bez domova, trpěli hladem, zatímco továrny zůstávaly na svém místě. Zdroje byly nedotčeny. A právě tehdy jsem si uvědomil, že pravidla této hry na ekonomiku jsou ve skutečnosti neplatná. Krátce potom přišla druhá světová válka, kde se různé národy střídaly v systematickém ničení jiných národů. Později jsem spočítal, že veškerá ta destrukce a plýtvání zdrojů pro potřeby této války by pohodlně stačily na pokrytí všech lidských potřeb na planetě. Od té doby jsem s úžasem sledoval, jak lidstvo režíruje svůj vlastní zánik. Sledoval jsem, jak ve jménu trhu za účelem dosažení zisku neustále plýtváme a ničíme vzácné a omezené přírodní zdroje. Sledoval jsem, jak se snižují hodnoty společnosti až na samý základ nepřirozenosti materialismu a bezduché konzumace. Sledoval jsem také, jak finanční giganti ovládají politické struktury u takzvaných svobodných společností. Na světě jsem již 94 let a obávám se, že můj pohled na něj je stejný jako před 75 lety. Je čas skončit tyhle sračky.
Tak, tak, tak. A to nebyla má slova, dámy a pánové, to byla slova Jacquese Fresca, tohoto, tedy Leonarda da Vinciho 20. století, na kterého bych vás taktéž napřímil, tedy vaši pozornost, abyste se koukli na Future by Design, tento dokumentární film, a když tak pak prostudovali, co k tomu vedlo, tedy filmy dokumentární o tom našem světě, tedy trilogii Zeitgeist, duch doby. Tak, Jany, protože pan Fresco to řekl velice dobře, je čas skončit tyhle sračky, tenhle svět nevede nikam, a když tak je to spíš highway to hell, tedy cesta do pekla, že ano, takže my se musíme kouknout na ten svět, který bychom chtěli mít, jaký bychom ho chtěli mít, a proto tady s tebou máme ten cyklus povídání o společnosti lidství. Takže Jany Slánská, já tě zdravím a vítám.
Sluchačům. A možná mě tady bude praskat oheň, musela jsem si zatopit, i když je venku krásně, doma je zima, takže budete mít takovou akustiku praskajícího ohně možná občas.
Je říká Jana Švecová, romantikuš atmosféra. Ale jo, to k tomu patří, že ano, a lidé dneska, zrovna my v těch panelácích nevíme prakticky, jaký to je, když se zatopí v kamnech, nebo krvová vložka, dobře, nebo v ohni otevřeným, a jak to pak hře, anebo kdysi ještě právě ta kachlová kamna, jak to krásně hřálo, že to vlastně to teplo, to sálový teplo z toho ohně ze dřeva, to je podle mě to nejlepší, co může být. Já vím, že v těch hotelích, třeba v Itálii, když se jede na ležovačku, tak tam ta kamna jsou v těch velkých místnostech, řekněme tomu, jakoby ta společenská místnost. No a to bylo jako super nahřát si to tělo po tom lyžování, no po čemkoliv nahřát si ty záda hezky od takhle sálavých kamen, kde se to bylo dřevem, je to něco úplně jiného. Mohu to doporučit, než jsou naše ta ústřední nebo lokální topení. No. To Takže jedině dobře. To ti fandím, ne sice v tom, že musí zase zatápět, protože je trošku kosa, ale určitě vím, jaký to je. Vím, jaký to je a je to super teda. Teplo. Ale my se dneska nebudeme bavit o teple, že ne?
Ne, jenom jsem chtěla podotknout tomu teplu, že spousta lidí neví, co je za tím zmáčknutím knoflíkem, kolik jakoby úkonů a proč vlastně tolik platíme i za ty energie, protože to je také i to nevědomí té cesty k tomu teplu. A za tím teplem, aby nám to dřevo potom tak hezky praskalo, je taky řada práce, úkonů a musíte mít toho dřeva na tu sezonu pár kubíků. Záleží prostě, čím člověk topí. Já jsem si teda vyzkoušela i jiné topidla, jako je uhlí, hnědé uhlí, koks a tak. Takže všechno má prostě nějaké plusy i mínusy, ale hlavně za tím teplem je dneska opravdu řady i fyzické práce a vůbec jako nějakých procesů, pokud to nemáte někde u lesa, kde si můžete to dřevo nějakým způsobem zajistit, ale i tak už dneska tím, že ubývá vlastně těch lesů, tak i to dřevo je taková vzácná komodita a dřevo není častokrát už dneska zadarmo, takže také platíme. A když vám to někdo nachystá, tak to dřevo zase tu práci musíte někomu zaplatit, nějak se to musí třeba dovést, jo? Takže musíte to poskládat, uskládat, převést zase prostě, jo? Pořád je to nějaké přeskládávání, pak to zase domů přinést. Kdo topí zase tím uhlím, tak to jsou v kotli někde uskladněné haldy ještě uhlí. Jinak je to taky velice drahá záležitost, že tam ten kubík stojí třeba 10, 12, někdy i více korun, stejně tak jako brikety, že? To máte jeden ten velký balík, kde je prostě kubík za třeba 10 a více podle té kvality toho dřeva a tvrdosti, takže jako to topení není už dneska jednoduché pro nikoho, jo? Takže buď zmačkneme knoflík na plyn nebo na elektriku nebo na něco jiného nebo na ty kotle, ale jako platí se za to opravdu vysoká daň a když to chceme mít trošku levněji, tak to stojí tu fyzickou práci. Což jako není na škodu, ale spousta lidí to neví, kolik je to té fyzické práce, těch úkonů a někdy i více lidí na tom pracuje, že někdo to zaveze. Pak se tady potom pálí různé palety s hřebíkama, takže možností je spoustu. No. A my se budeme bavit teda zase o té hudbě do hloubky, o různých výzkumech, co nám hudba přinášela v minulosti, kam se to posunulo dneska a zkusíme jít třeba na takový ten vyšší level ve spojitosti i s tím ovládáním frekvenčním pomocí Wi-Fi 5G sítí, kdy ten můj názor je takový, že ta hudba, protože máme různé frekvence a různé, dneska už se s tím experimentuje spousta výzkumníků, kteří nám tady dávají opravdu zajímavé výsledky té své třeba celoživotní práce, jaký vliv má hudba a zvuky a různé frekvence na ten náš organismus. A je potřeba se, já se tady musím ohlížet, protože jsem tady zkusila pustit dva kocoury, jestli se nebudou tady hašteřit, tak já se vždycky ohlédnu občas, jo. Možná zarazím, protože oni se tak tady zlobí a bude možná muset rozesadit za chvíli. Takže se omlouvám za odskakování občas a občas se musím podívat teda na ten oheň, protože tady tyto kamínka, které tu mám v tomhle pokoji, jsou takové menší a musí se častěji přikládat. No a když se podíváme hlouběji, prostě co je za tím zvukem, tak já jsem přesvědčena, říkala jsem to mnohokrát, nám je hudba velice blízká, jsou různé dneska opravdu škály druhy hudby a různého ražení a po celém světě je to díky zase internetu propojené. Takže by, kdybychom se začali dívat ještě hlouběji na ten dar, který si myslím, že když se podíváme i z historického hlediska, kdy já jsem teďka párkrát poslouchala pana Páluše, který se dívá taky na tu filozofickou, psychologickou a celkovou tu, ten vývoj cyklický do historie v souvislosti do toho dneška, podobně jako já, tak tam vidím souvislosti právě i kdy přicházela v jednotlivých obdobích různá hudba. A také to vždycky zapadá do těch zhruba 300, 200, 500 let, kdy přichází něco nového. Ale co je podstatné, ta největší manipulace, protože se od nepaměti znali vlivy hudby a hudba je doprovázená, co máme vůbec historické záznamy, tak je doprovázená, nebo lidstvo je jim doprovázeno celou dobu. A máme tady samozřejmě nějaké ty vykopávky a kdo se zajímá třeba i tu o exopolitiku, tak víme, že vlastně telepaticky a různými zvuky se dorozumívají i jiné entity nebo jiné národy, nemůžu říct, ale prostě jiné ty skupiny, které se pohybují potom už za tu hranici toho našeho povědomí o jiných světech, o jiných územích, řeknuli o jiných dimenzích a tak dále. Takže ten zvuk nás doprovází, jak už jsem zmiňovala v mnoha pořadech, prostě DNA je korigováno a řízeno, motivováno hlavně světlem a zvukem jako podstatná část. A díky i Gariajevovi a jeho výzkumům a frekvenčním léčením, protože ty frekvence, které on zase dává na povědomí, tak oni nejsou jakoby nějaké hudební, ale fungují a jsou to pravděpodobně zvuky právě těch našich orgánů, které třeba nemusí znít jako nějaké melodie. Takže máme tady možnosti různých těch frekvencí, ale já třeba vím, že nezáleží na tom, jakou tu frekvenci si pouštíte, ale i záleží na tom, jaký kdo je člověk, jak to vnímá, jakou má hloubku toho poslechu, té hudby a jaké má třeba i vzdělání. A může to být člověk i nevzdělaný v hudbě a může mít tak obrovsky vyvinuté smysly pro hudbu, melodii, rytmus, kdy každý člověk, jak jsem i zmiňovala, a budeme se zmiňovat o té písničce a třeba i o lidovém vzniku písničky, nebo co vůbec znamená píseň jako taková lidová pro člověka, protože ta klasická hudba nebo taková ta komorní, kdy se používaly potom složitější a složitější nástroje, tak zajímavým způsobem vlastně nebyla určená pro ten prostý lid, ale vždycky zase poslouchala šlechta. Takže kdo zná nějaké souvislosti s vývojem papežských bůl a ovlivňování církví, Vatikánem a vůbec těch elitních rodin, ty vývojové a ty cyklické návaznosti po staletí, tak tam rozhodně má hudba taky své významy a myslím si, že od nepaměti ty skryté významy hudby nebyly nikdy pořádně odkrývány a svým způsobem ta manipulace hudby neustále probíhá a v té dnešní době je jednoznačně pevnou součástí života lidí a to dokonce možná více než kterékoliv jiné umění. A hudebně sociologické výzkumy naznačují, že velká část populace považuje hudbu za velmi důležitou součást svého života, která pomáhá prožívat radostné i smutné události, přináší silné emocionální prožitky nebo prostě jen vytváří kulisu k jiným činnostem. A to na druhou stranu znamená, že znějící hudby je dnes všude tolik, že ji už ani nevnímáme, nebo nás v horším případě dokonce ruší a způsobuje pocity, které bychom od ní ani asi nechtěli očekávat, totiž nelibost, či dokonce psychický, třeba i fyzický stres. A v dnešní době je velmi dobře pozorovatelné, jak ambivalentně hudbu vnímáme a považujeme ji za cosi vyššího, uměleckého, za něco, co souvisí s našimi nejniternějšími prožitky, s naším štěstím, smutkem, pocity, náladami, se vztahy či přátelstvími, která prožíváme. A hudbu máme za pevnou a intimní součást našich životů. Hudba ovšem není jen uměním a prostředkem, jímž mohou umělci vyjádřit své pocity či pohledy na svět, s nimiž se případní posluchači mohou a nemusí identifikovat. A hlavně je obchodním artiklem, který dal vzniknout celým ekonomickým odvětvím, která jsme zvyklí označovat jako hudební nebo obecně zábavní průmysl, a která jsou též součástí toho, co je nazýváno kreativní průmysl či kreativní ekonomika. Nelze nevidět, že to velké množství hudby dnes, které se k nám dostává, cirkuluje po světě jenom díky tomu, že to pro někoho představuje hlavně velmi dobrý obchod. A pochopitelně to neplatí o veškeré hudbě, ale pokud tento vztah dovedeme do důsledku, tak bychom mohli říci, že někdo, tedy lidé zapojení do hudebního průmyslu, vydělává na tom, že my chceme svůj život s jeho proměňujícími se emocionálními stavy prožívat s hudbou. A hudba je dnes ekonomickým produktem a zbožím, kterým se stala právě proto, že se někdo, tedy určitá kulturní či obchodní instituce, zmocnil primárních, duchovních, uměleckých, společenských, komunikačních, semantických či psychologických dimenzí hudebního díla, ke kterým přidal dimenzi ekonomickou. Jak již známe, všude hrají roli peníze, a již se následně stala z mnoha úhlů pohledu dominantní. A hudba samozřejmě není jediným uměním, které tato komercionalizace postihla. Je ale právě možná tím nejviditelnějším aspektem. A obchod s hudbou je dnes navzdory k velkým problémům, do nichž se v minulých letech dostaly právě i trhy s hudebními nahrávkami. Jedním z nejvíce prosperujících odvětví kulturního průmyslu, a nejde pochopitelně o fenomén nikterak nový, když zabrouzdáme potom trošku do té historie. A od 17. století se hudba zhusta prodávala v koncertní podobě a v 19. století prosperoval obchod s notovými záznamy salonní hudby. Po vynálezu možností záznamu zvuku a jeho přenosu se těžiště přesunulo ke gramofonu a rozhlasu a možnost takřka neomezené hudební samodramaturgie přinesl magnetofon. A díky němuž už nebylo nutné nahrávky pouze kupovat. Možná řada mladých posluchačů ani neví, co to magnetofon je. Takže díky magnetofonu už nebylo nutné nahrávky pouze kupovat, ale vznikla možnost domácího kopírování a samotvorby. Pamatujeme si magnetofonové pásky. Já u maminky ještě některé magnetofonové pásky mám a nedávno jsme teda zkoušeli, jestli ten magnetofon funguje, a opravdu funguje. Ty na úroveň, co do technické kvality v podstatě profesionální, pak posunul rozvoj digitálních technologií. A tyto možnosti vedly až k již vzpomenuté krizi hudebního průmyslu v podobě takřka úplného kolapsu prodejů nahrávek na pevných nosičích, samozřejmě až na výjimky. Třeba se o nich zmíníme, přestože velká hudební vydavatelství po jistém váhání přijala myšlenku prodeje nahrávek v digitální podobě bez pevného nosiče. A je pravděpodobné, že prodej hudby finálním posluchačům již nikdy nebude vykazovat takový obrat, jak vykazoval dříve. A proto hudební průmysl začal intenzivněji hledat jiné možnosti, jak hudbu komerčně uplatnit, kromě prodejů vyzváněcích melodií pro mobilní telefony a podobných produktů je jednou z možností také hledání příležitostí uplatnění oboru, a to je televizní reklama. A byť je pravda, že v kontextu investic do marketingové komunikace jde o oblast již delší dobu stagnující, tak její obraty patří stále k nejvyšším. A tím se dostáváme opět na začátek toho, co jsem říkala, že přibývá hudby, která se objevuje na nových, dříve netušených místech. Není už primárně určená k poslechu, ale pouze k tomu, aby upoutala, zaujala nebo něco vyplnila. A jako by se hudební průmysl pokoušel vydělat na tom, že hudby bude všude tolik, až že lidé nakonec raději přestanou poslouchat. Připomínám definici hudby, když se vrátíme od těchto futuristických a značně neveselých vizí k hudbě samotné. Proto jsem se ale také rozhodla, že bych znovu osvětila význam hudby jinak. Teďka jsem se zaměřila teda na tu klasiku více, protože se vždycky je nutné, je toho opravdu těch skladeb mnoho. Pro zajímavost Vítek na svém pořadu měl čtyřdílný seriál o Mozartovi, takže doporučuji si poslechnout takového člověka, který složil stovky skladeb. A ze začátku my známe třeba jenom ty nejznámější. A samozřejmě je spousta dalších skladatelů, kdy i ten zábavní průmysl vybírá ty nejznámější, ale ty mají také obrovskou hloubku, když začnete vnímat jiné alikvoty a jinou tu hloubku, díky třeba právě tomu, že máme výborné sluchátka. A já jsem přesvědčena o tom, že sluchátka neškodí, když se naučíte tu hudbu vnímat jinak. Právě myslím tu klasickou nebo hudbu těch starých mistrů, protože moderní hudba až na některé výjimky, prvky těch starých mistrů a těch skladeb nemají. A tato hudba už vlastně nevzniká. I přesto je mnoho autorů teďka, kteří se snaží o nějaké moderní třeba spojování různých žánrů, tak myslím si, že ta hudba, když vznikala, říkáme ji tedy klasická, nebo někdo snad vážná, ale ne kvůli tomu, že ta hudba je vážná, ale že má určitou vážnost. Měla vážnost i v té skupině šlechty a těch elit, kde převážně byla takto provozována, protože ti hudební skladatelé, kteří jsou dneska takto známí, ty životy neměly úplně tak jednoduché a vlastně spíš ty skladby získaly takový úspěch zase až posmrtně takzvaně. A když se teda vrátíme do těch neveselých vizí k hudbě samotné dneska a pokusíme se definovat její podstatu a to, proč je vlastně pro lidské bytosti tak důležitá, tak na poli hudební vědy a uměnovědních studií vedla jejíž letmo naznačená abstraktnost k mnoha pokusů vymezit či definovat, co vlastně je, co případně a není hudba. A na tomto místě zmíníme pouze některé z nich, které mohou naznačit, že jsou hranice jevu zvaného hudba, také ve vztahu k úvahám o možnostech a způsobech jeho využití v oblasti právě marketingové komunikace. A v českém muzikologickém prostředí si velký ohlas získala definice Jaroslava Volka, která předpokládá dvě základní konotace, které by jev, který chceme prohlásit za hudbu, měl nést. a je to tónovost a melodická a rytmická strukturovanost. A tyto konotace mohou být přítomny i latentně, respektive mohou být uvědomovány pouze subjektivně. A za tónovost a strukturovanost lze považovat také absenci tónovosti a strukturovanosti, tedy pokud ji očekáváme a ona tam zase zásadně není. A takovou úvahou se dostáváme za nebo na hranice poněkud postmoderního názoru, že hudbou může být vše, co je být jeden člověk ochoten za hudbu považovat. Tedy i zvuky, které nebyly původně zamýšleny jako hudba. A lze pozorovat, že v současné době jsou mnohé nehudební zvuky jako hudba skutečně používány, a to jak v přetvořené, tak i v původní podobě k uměleckým i právě těm obchodním účelům. A v souladu s tím lze za hudbu považovat také vše, co nezapadá do sféry euroamerické, populární a vážné hudby. Mimo jiné právě i Vítek má pořady o Hollywoodu, no, o tom průmyslu, tady tomto filmovém, a ta hudba tady na to také navazuje. A například hudební projevy primitivních kmenů nebo prehistorické projevy kvazi hudební povahy, které mohly být stejně také právě hudbou, jako komunikačním kódem či ornamentem nejrůznějších společenských rituálů. Víme také, ti, kteří se zajímají o tom, jak funguje svět a historie a dějiny, tak jak ji neznáme, v souvislostech právě na ten globální a elitní nový světový řád, který se kosým způsobem už funguje, tak víme, že používají právě ty kódy a ty symboly. Zmiňovala jsem teďka hodně s Simonou předposlední pořad, třeba kolik symbolů nás napojuje na Saturn a kolik symbolů vlastně lidé nevědomně používají nebo si nechávají tetovat nebo používají jako obrázky. A tyto věci jsou všechny kódované, když jsem zmiňovala v těch pořadech, nebudu se opakovat, že vlastně žijeme v té realitě kódovaných a nekódovaných informací a ten náš mozek funguje prostě jako nějaký počítač a zřejmě se nacházíme, jak už mnoho erudovaných nejen vědců potvrdilo, že se nacházíme v nějaké simulaci. Tak je také možné, že vlastně ty všechny věci, které se kolem nás pohybují, mohou být nějakým způsobem nahrávány, stejně jako už známe zbraňové systémy, jako jsou mobily, vynalezené DARPou a internety, které jsou vlastně ke snímání tady těchto všech frekvencích kodovaných slov. Díky tomu také vzniká ta cenzura, protože ty systémy a umělá inteligence vlastně je nastavená na odposlouchávání veškerých mluvených našich komunikací a vyhledávání na internetu a používání mobilů a všechny ty aplikace, pokud nejsou nějaké ty firewally a tak, jsou vlastně, žádné GDPR vlastně neexistuje, tak ty ornamenty nejrůznějších společenských rituálů, podobně i jako jejich paralely v dnešním světě, jsou běžně používány a hlavně ty symboly řídí svět. A i současná moderní hudba je hodně zakódována různými základními harmoniemi a stupnicemi a svým způsobem řada písní je třeba jenom v některých akordech a jsou různě obměňovány, proto když najedete na internet, chcete se naučit nějakou skladbu, tak zjistíte, že existují třeba 50 nebo minimálně 20 skladeb, které jsou založeny na stejných akordech a se znalostí 3 akordů nebo 3 až 5 akordů zahrajete desítky písní moderních. A tyto projevy minimálně nejsou v rozporu s předpokladovými tezemi, s definicí hudby, které už formulovali různí lidé, kteří zkoumají hudbu. ale můžeme si připomenout, že hudba je antropinum a hovoříme o ní tehdy vždy v souvislosti s člověkem a představuje jeden z konstitutivních rysů člověka a lidstva. Je lidskou reflexí světa a zároveň jeho vyjádřením a také typem mezilidské komunikace, která používá strukturovaných, to znamená tónově a časově zvukových prostředků, znějících či představovaných, a které je možné díky jejich vydělenosti z okolí a potenciálu estetického působení právě považovat za samotnou hudbu. Takže důležitý dodatek k diskuzi o tom, co je hudba, může být například i hra s tóny, zvuky, hluky v historicky podmíněném systému pravidel hry, jež jsou určena hodnotami právě racionálního řádu a druhy hudebně možného výrazu. A tvoří-li tedy člověk hudbu, vlastně si hraje, a to v rámci i mimo rámec, což je pro pokrok obzvláště důležité zvykově daného hudebního materiálu. A dodejme, že kromě toho je hudba také děj, což je důležité z toho pohledu, že samotný lidský život je děj. A tady zmíním takovou důležitou psychologickou věc, že i v dnešní době, bavili jsme se o odolnosti, tak je tolik vlivů a narušitelů vlastně toho našeho života, že jenom odolní lidé, také i předpoklad určitých znalostí a té gramotnosti konceptuální, předpokládá, protože když to srovnáme třeba s přeživšími koncentračních táborů a tady těch lágrů, tak tam opravdu přežívali lidé, kteří měli nějaký smysl, který je držel v životě a dokázali na hranici hladovění a týrání a trýznění, a víme, že tam dělali různé pokusy, jako Mengeleho pokusy a tak, které stejně potom dále pokračovaly po druhé světové válce v Americe a i v Rusku, protože se ty rodiny potom rozdělily po druhé světové válce, které ty pokusy tady dělali, a vědecké vlastně různé skupiny, těch bylo dost, o tom existují také vlastně zajímavé pořady, tak pak vznikla i ta psychologie takzvaná a pokusy vlastně s lidskou myslí se od druhé světové války právě zakládaly na experimentaci s mozkem a ovlivňování a manipulace mozku, pak různých frekvenčních rozhraní, známé spoustu pokusů, které jsou známé, kolují hodně i na Facebooku, kdy člověk je schopen pokusného nebo pokusnou osobu opravdu trýznit frekvencemi na hranici života a smrti. Aniž by k tomu dostal příkaz, prostě jenom poslouchá autoritu, která ovšem to neřekla jasný příkaz. Jo? Takže to, tady tyto pokusy s frekvencemi nejsou žádné nové a vznikaly vlastně od první světové války při zneužívání objevu Tesly skalárních vln. Tam nejvíc byly pak zneužívány jako zbraňové systémy. Takže koho to zajímá, tak opravdu dneska nic není tajné a všechny tyto experimenty jsou nám dostupné, přeložené do češtiny. A dalším takovým dějem, nebo co se děje s lidským životem a co se prolíná, když navážu na ten lidský život, že je děj, tak mnohem lépe než formy umění jsou ty děje, které hýbou časovou dimenzi, a například tam můžeme zařadit i výtvarná umění. Když se budeme dívat na hudbu jako proces, neboli děj, nebo objekt, tak proces nás doprovází při různých činnostech, včetně práce a učení, a bereme ji tak, že nám tyto činnosti může zpříjemnit, respektive pomoci odbourat odpor vůči ním. A jako objekt ji bereme například tehdy, když jdeme na koncert, kupujeme si nahrávku nebo si ji pouštíme, ovšem nikoli jako kulisu, ale proto, že se do ní chceme pohroužit. Jedna z věcí, kterou často lidé dělají nebo nedělají, když se jde někam na koncert nebo když si poslechnete něco, co vás zaujme i přes ty nosiče, tak je velice zajímavé pozorovat a zkoumat, protože máme ty vyhledávací procesy, jestli vás zaujme nějaká skladba, kdo ji napsal, jaký měl život, co ho k tomu vedlo, a tím poznáte hloubku té skladby úplně z jiného pohledu a můžete se dostat na rozhraní té nadčasovosti, kdy už pro vás to, co se vám líbí, nebo případně můžete zkoumat i proč se vám něco nelíbí, protože máme i hudbu už dneska takzvanou rizikovou a ta, která škodí, a přitom ji posklouchá třeba řada moderní nové generace a tím se formuje pak i ta společnost a vypovídá o té společnosti řadu psychologických a sociologických vlastností. Tak dalším zajímavým příspěvkem diskuzi o tom, kde leží hranice hudby, je problematika takzvaného sound artu, kdy autoři často tvrdí, že vlastně netvoří hudbu, ale pouze zvukové struktury, které sice mohou znít jako hudba, ale jejich strukturovanost není hudební. A pokud bychom chtěli být striktní, museli bychom možná konstatovat, že velká část toho, co vnímáme jako hudbu, právě v tom světě marketingové komunikace, vlastně není ani tak hudbou, jako spíš produktem toho sound artu. A vyčerpávající definice toho, co je či není hudba, by musela být vedena z pozic toho, kde vlastně hudbu hledáme, kde ji chceme, a nebo naopak nechceme slyšet. Na závěr teda si připomeňme o definici hudby, že hudba je jev značně subjektivní a jakémukoliv podobnému vymezení se brání. Dva lidé stejně nevnímají hudbu stejně, a když tedy budou poslouchat i tu též skladbu, popíší třeba možná nějaké příklady, ale je toho hodně, takže uděláme dneska takový vstup. A zase budeme pokračovat příště. Stejná hudba hraná na dvou místech bude znamenat také něco jiného, což bude ještě umocněno, pokud bude zaznamenána na nahrávku. A podobně znějící jevy někde budou zase znamenat hudbu jinde, nikoli například třeba předčítání, že nějaké Bible, Koránu může znít uším Evropana jinak zase, než, protože každá ta kultura, že má také i svoji hudbu a ve svém prostředí tak vnímáno potom je jinak než v nějakém jiném prostředí. A v určitých regionech se o hudbě nejenže neuvažuje jako o umění v našem smyslu, ale otázkou není ani krása hudby. Prostě hudba je něco, co slouží určitému účelu. Případně je otázkou spojení člověka s Bohem a estetické konotace třeba nemá. A všechny ty naše dosavadní a příští úvahy o hudbě tedy souvisí s prostředím, v němž jsou pronášeny. A to nám pak ale nezaručuje, že je všichni, kteří budou vnímat to, co tady třeba říkám, nebo se někde dozví o hudbě, budou chápat alespoň přibližně podobně. V tom je možná jedna z krás hudby, být něco podobného jistě můžeme říci i o dalších věcech. Samozřejmě, že ze světa umění i běžného lidského života, tak jako je architektura, umění, tanec, který právě je s tou hudbou nejvíc spojován, nám prokazuje zvláštnosti, kde máme třeba hudbu barev, hudbu uměleckého díla, nějakých básní, knižních, nějakých románů nebo popisování nějakého předmětu, pocitu. A když se bavíme o kontextu marketingové komunikace, tak otázka vymezení hudby dostává ještě pak další rozměr. Když se zkusíme zabývat rolí hudby v televizní reklamě, když k tomu dojdeme, ale dneska asi určitě ne, tak nutně dojdeme k závěru, že problém nemůžeme redukovat jen na hudbu v tom smyslu, jak už jsem vymezila, a většina reklamních spotů obsahuje hudební složku, která se prolíná s jinými zvukovými útvary. Bavili jsme se taky i s podprahovými různými jednak obrazy, které jsou už dlouhodobě používány, a existují pak i podprahové zvuky. A ty vytvářejí taky jakousi hudbu a dále se i vyskytuje slovo mluvené, někdy ovšem částečně či zcela zpívané, které referuje o produktu. Ale nejenom o produktu, ale ty slova, která pronáší právě i ty písničky, když se podíváme, na co jsou často zaměřené, tak většinou na nějaké vztahy, hlavně ty moderní, s podtextem i sexuality. A už to nejsou ty zpěvy o lásce, které třeba nám tady byly proneseny ve 14. 15. století. A kdybychom se pokoušeli o definici hudby z pozic teorie právě marketingové komunikace a hudební věci, snad teda odpustí to počínání, tak bychom se pak dostali možná k závěru, že hudbou je jakýkoliv zvuk. Jsou určité výzkumy, které zkoumají, já jsem to tehdy i možná říkala, kdy Vlastimil Marek ve svých přednáškách o hudbě jinak pouštěl zpomaleně zpěvy ptáků, možná snad nějakého obyčejného vrabce, a když zpomalil na určitou rychlost to zpívání, tak to vydávalo podobné zvuky jako některé skladby dávných mistrů. To samé je experimentace se sovami. Sovy dokonce byly přiřazeny tou zvučností a těmi tóny k nějaké konkrétní skladbě. Takže z funkčního hlediska toto všechno, co budu třeba říkat, nemusí být obhajitelné, může být třeba postmoderní, také je to častokrát můj názor opřený, ale o řadu dalších lidí, kteří se dívají na hudbu jinak. Jak jsem i zmiňovala, že dělám rozhovory právě s těmi hudebníky, tak jsem si stanovila i velice slavné hudebníky. Tak uvidíme, jestli se k ním dostanu, protože ty světoví potom hráči, zpěváci, dirigenti, skladatelé, kteří ještě stále jsou mezi námi a věnují se opravdu té složitější hudbě, tak mohou se dívat, protože oni jsou vlastně úplně někde jinde, zvlášť dirigenti musí mít vyvinuté mozkové schopnosti opravdu spojené taky i s něčím dalším, protože řídí obrovská tělesa a myslí za tolik nástrojů dopředu a svým způsobem jsou ty řádky schopní. Podívejte se na partitury právě těch dirigentů, kolik je tam řádků, a toto asi budou taky zvláštní mozky. Kromě teda i profesionálních hudebníků, kteří hrají skladby. Já se vracím také právě na housle k Bachovi, k Vivaldimu a tak. A jelikož existují krásné dneska výukové videa, které zpomaleně tyto skladby mohou nám být předneseny, aby jsme se je mohli naučit, protože na jednu stranu to čtení z not, kdy si ty technologie nebyly, tak opravdu byly dány jenom privilegovaným a noty vnímám a vůbec tady ty partitury zakreslené dávními umělci vnímám jako zase speciální komunikační jazyk a spousta umělců a učitelů, kterých se ptám a už mají nějaký ten věk, to znamená k 80, tak mě zmiňují a stále teda ta hudba zřejmě je omlazuje a hlavně práce s těmi mladšími lidmi jim nějak dodává právě tu energii i přesto, že mají tolik roku, tak až třeba na některé, kteří mi tohle ještě takto nezdělili, tak vnímají tu hudbu čím dál tím hlouběji a tu genialitu a vlastně ten jazyk, jak je to neskutečně promyšlené. Takže i ti hudební skladatelé, kteří nám tu hudbu tady takto přednesli v těch dávných dobách, a to, co třeba existuje dneska, tak na to jsem se ještě tolik nezaměřila hloubkově, protože sama si zpívám taky takto pro sebe. A je to takové moje zpívání a proti teda tomu dávnému zpívání a provozování hudby je teda úplně jednoduché, když se tak řekne. A pravdu těch zpěváků a hudebníků bylo pomálu a stejně nebyly tolik doceňování a do dneška to je zvláštní. Zase je taková ta programovací věta, že vlastně hudbou se neuživíš nebo hudebníci jsou chudí. A teďka máme takovou obrovskou i konkurenci, ale je to fakt vlivem i těch technologií, že ti lidé se potom rychleji učí. Tak tyto skladby, které máme na internetu, jsem odskočila od toho tématu, vás pomocí barev a různých prostě těch technologií mohou tu skladbu naučit jinak než podle not. Ale myslím si, že právě to čtení těch not a těch partitur tam pak chybí nějaký druh té inteligence, protože v mozku, jak se potom zmíním třeba v dalších pořadech, hudba teda stimuluje komplet celý mozek, ale jsou určité místa, kde se učíme ty noty, tam určitá část mozku stimuluje tu paměť, pak máme propojování těch hemisfér, pravá, levá ruka, takže každá ta část mozku zase směruje k nějaké té činnosti, která ta hudba díky čtení not a umožňování a poslechu a vnímání a akustiky stimuluje právě ty části mozku nějak jinak. Takže když se podíváme na typologii hudby, tak teoreticky by bylo možné vymezit takřka neomezené množství hudebních stylů, žánrů, typů a druhů. A terminologie používaná v současné době v rockové a elektronické taneční hudbě je velmi rozmanitá a zároveň neujasněná a spousta hudebníků se pokouší pro svůj styl vymyslet nový název, který by je dostatečně odlišil od konkurence a zapsal jejich jména do hudebních dějin. Aniž by to bylo možné v rovině teoretické vymezit jakékoliv obecnější znaky, jimž se jejich hudba liší od okolní produkce. A celé to univerzum hudby a speciálně tu její část, o níž má smysl mluvit v souvislosti s hudebním průmyslem, je možné segmentovat mnoha směry a můžeme rozlišovat hudbu přirozenou, té lidovou, etnickou, pak umělou, mající konkrétního autora, kterou bychom mohli dále členit na hudbu uměleckou. Tím primárním důvodem jejího vzniku je potřeba uměleckého sebevyjádření autora, pak funkcionální, která vznikla, aby naplnila určitou funkci, třeba zábavní, relaxační, taneční. A to zhruba odpovídá tradičnímu muzikologickému členění na hudbu artificiální neboli vážnou a non-artificiální, a to je populární a lidovou. což je typologie, kterou přes nespočet za zvířat není možné zavrhnout, poněvadž je nejvíce rozšířená a také hudební laici jsou zpravidla schopní, byť nepřesně konkrétní hudební projev do té jedné z těchto kategorií zařadit. A v souvislosti s artificiální hudbou by bylo jistě dále možné uvažovat o podrobnější typologii na základě slohu, té starověka, středověka, gotická, renesanční, barokní, klasicistní, romantická, hudba 20. století a její jednotlivé směry a školy. Pak podle druhů to jsou vokálně instrumentální, solistická, ansámblová, pak podle forem, to je sonáta, symfonie, koncert, fuga, madrigál, symfonická báseň, pak žánry máme, jako je opera, taneční hudba, anebo nástrojové obsazení, jako je hudba klavírní, varhaní, houslová. Já se vrátím k té hudbě vážné, o které se často hovoří jako o hudbě klasické, případně se používá kolokviální termín klasika. A pojmy v uvozovkách, tedy vážná hudba a v uvozovkách i klasická hudba, ovšem zdaleka nejsou synonymní, protože klasickou hudbou rozumíme tu hudbu, která představuje vzhledem k danému časovému kontextu jakýsi zlatý fond. To jde o hudbu časem prověřenou, ke které je možné stále se vracet a čerpat z ní, případně se těší stále i popularitě. A z tohoto pohledu se mluví například o indické klasické hudbě, která nemá vůbec evropskou vážnou hudbou takřka nic společného. A svou takzvanou klasiku má třeba i rocková a jazzová hudba. A naopak jako o klasice zpravidla není možné hovořit o soudobé vážné hudbě, která vznikla například v posledním půlstoletí, byť lze jistě hovořit například o klasicích hudebního minimalismu. Jejich tvorba je stará 30 až 40 let a jedná se samozřejmě o otázku jazykového úzu. Například v angličtině se vážná hudba běžně označuje jako classical music a soudobá vážná hudba jako contemporary classic. Takže teorií populární hudby se zabývalo mnoho hudebních nějakých výzkumníků a například Poledňák rozčlenil tři základní oblasti, a to je hudební folklor, tradiční populární hudba. Jo, to jsou ty staropražské písničky třeba pro představu, případně tež některé kusy klasických skladatelů určené pro domácí muzicírování. A moderní populární hudbu ovlivněnou vznikem jazzu, včetně blues či rocku. A taková je prakticky veškerá populární hudba vznikla od 20. až 30. let 20. století, snad s výjimkou dechovky, která ale spíše odkazuje k hudebnímu folkloru. A z hlediska žánru pak vymezil poslechovou hudbu koncertní a nahrávkovou produkci, taneční hudbu, hudební divadlo, doprovodnou hudbu, například k filmu, to je také dneska velice moderní, populární, nebo k divadlu, hudbu podřízenou jinému účelu, to je právě ta reklamní hudba, pak společenskou hudbu analogickou hudebnímu folkloru, to je například folk, zejména v té podobě, v jaké si jej dnes hrají lidé u táboráků, a hudbu tvořící obecný doprovod či zvukovou kulisu společenského dění, to je background music. A typovou stratifikaci populární hudby je jistě možné provést i třeba jednodušším způsobem, který můžeme nazvat jako jazz, rock, folk, pop, taneční hudbu, folklor, to je nám více blízké. A to je klasifikace, která poměrně věrně odpovídá segmentaci té posluchačské, přičemž se dá říct, že při svém zjednodušení zhruba zahrnuje všechny dnes obvyklé projevy populární hudby. A jak již bylo naznačeno, rozdělení hudby na vážnou a populární větev má právě své problémy a často bývá také i kritizováno, neboť se dnes objevují umělci, kteří se záměrně snaží narušovat hranice mezi nimi, případně sami nechtějí být řazení ani k jedné z těchto větví, že máme spojování právě té klasické hudby s moderním, nebo na klasické nástroje, když to, nebo vážné hudby nástroje, jako jsou housle, smyčce, ale různé další jsou různé piana, skladby pro tři piana nebo různé nástroje a hrají právě tu rockovou, jazzovou hudbu, populární. Jo? Takže dneska je to různě namíchané a dalo by se dokonce říci, že zvukové výsledky, v kterých v současné době dosahují mladí tvůrci v oboru vážné hudby, a jsou i vystudovaní hudební skladatelé, se v některých případech velmi podobají tomu, co produkuje současná generace nezávislých, tedy většinou v oblasti skladby neškolených tvůrců elektronické hudby. A to je, mezi to patří laptopy, laptopová hudba, sampling, noise. A všechny popsané typy hudby jsou tedy sice záležitostí vyabstrahovanou z praxe a její čisté projevy se však v praxi možná vůbec nevyskytují. A tady je právě ta otázka, že to, co se potom předělává na tu populární hudbu, jestli může mít pak tu léčivost a nejenom tu léčivost, ale nějakou vyšší hloubku, a nebo naopak, jestli to postrádá, a to k tomu potřebujeme právě ten vyšší výzkum těch posluchačů té hudby i těch nehudebníků, aby začali sdělovat mezi sebou právě, co vnímají, protože kdysi se zakazovalo zavírat oči při poslechu hudby, abyste vnímali právě jiné věci, protože přes ty oči, už jsem to zmiňovala, vnímáme rušivé elementy a pak místo poslechu můžete vnímat přes ty oči, prostě jestli ten skladatel nebo dirigent nebo houslista má boty, nemá boty, jaké má ponožky a co má oblečené, místo toho, aby se lidé zaposlouchali, co slyší, zavřeli oči. Já to teda dělám velice často, napadlo mě to spontánně, ale spousta hudebníků, kteří jsou na pódiu, to doporučují taky, zavřete oči a zkuste vnímat, co slyšíte. Takže není to neslušnost, je to naopak posilování toho vnímání a více potom jste schopni rozlišovat ty nástroje, nástupy, dynamiku, hlasitosti. A pokusem o kritiku tradičního členění na vážnou a populární hudbu v souvislosti právě s obchodem, s hudbou, či spíše obecně s šířením hudby, je koncepce transkulturní hudby a hudby různých sítí, jako je autor Kristen Malm. A transkulturní hudbu rozumíme, tady zase mě někdo skáče někam, jo, nahoru na skříň, tak máme prostě různé fenomény hudebních celebrit v oblasti transkulturní hudby. A hudba sítí, network music je naopak zajímavá pro obrovské množství spíše menších zájmových skupin, které se orientují na určitý konkrétní typ hudby, netěšící se masové popularitě. Zmiňovala jsem živou hudbu, jak je důležitá, ale díky vlastně dnešním technologiím nebo jsou hluboké propasti v tom, kde ta hudba je zaměřená skutečně akusticky, elektronicky na něco jiného, než by ta hudba skutečně měla znít, a proto i akustika a znalost vlastně těch ozvučovacích technik je nesmírně důležitá, protože různé skladby mohou znít potom různě, tak jak máme různé oblasti, jako jsou, nebo budovy, jako jsou katedrály, nebo kostely, protože oni hlavně tady tyto rezonanční místnosti moc dobře ví, proč mají jako takovou akustiku a rezonanci. Bohužel se využívají málo k hudbě, dnes už víc a víc tedy. A ta léčivost a odrážení zvuku akustických různých alikvotních tónů může mít právě tu vyšší hloubku, kterou ten posluchač, ať už odborník nebo neodborník, může začít vnímat jinak. Když se vrátím vůbec k té situaci dneska, proč vnímám hudbu jako nejbližší, ale tu hudbu, která by měla léčit, nejbližší člověku v tom, že by mohla poskytovat právě i stimulaci mysli, vědomí, časoprostorové identifikace nebo vnímání toho, co dneska na nás může mít vliv i nevnímání, protože ty zbraňové systémy emoční, psychologické a psychotronické války, kterou jsem také zmiňovala v pořadech, tak jsou opravdu tiché a lidé ji nevnímají. Až na některé citlivé jedince, kterým třeba není dobře, pak máme tady už opravdu důsledky na shromážděních. Teďka, nevím, jestli to bylo v Bělehradě, nebo kde to bylo,
ano,
byly
ano.
Zřejmě.
V Srbsku to bylo použito a také teď v Kanadě tento týden. LRAD, LRAD, dámy a pánové, tuto zkratku si vyhledejte, mám k tomu tady několik příspěvků na Facebooku, takže se na to můžete kouknout. Jany, ale ty si chtěla v půl dát, no jako v půl pořadu si chtěla dát.
Dejme
pauzičku
já
a skladbičku.
Já jdu přitopit, dej tam skladbičku, možná toho čtveroročních období, to je známá skladba. Je na 8 minut, myslím, je prostřední ten odkaz, který jsem dávala. A tato hudba se dá normálně používat i při sportu, protože má různou dynamiku a je taková i pozbudivá. Teďka, jak máme to jaro, takže můžeme dát toto, jestli se ti to podaří naladit.
Je to od Bacha, teda Air Indie, něco?
Já jsem myslela, že Bacha dáme na začátek. Bach je ukázkou učení na housle, to jsem myslela, že bychom dali půlku.
Mám od tebe Chopina a Johann Sebastian Bach, čtyřročních období G-string na housle. Mám jenom dva odkazy.
Tak dva?
Teď jsem z toho jelenice.
Podívat se, co jsem ti tam ptala, jestli... Tak dej, co uznáš za vhodné, dej tu první.
Dobře, tak jdem to prokliknout, a tam určitě zase skočí nějaká reklamation, no jasně. Takže já tomu stlumím tomu hubu, než přejde reklamation.
Jo, je o čtveroročních, totiž jsem tam nedala, už si vzpomínám, protože mě vypadl zrovna internet.
Jo.
A já jsem to odklikla,
dobře.
Ale bylo tam to kolečko. Takže výpadek paměti.
No a takhle se dostáváme k těm věcem, že pak já tady lovím, přátelé, lovím a nemůžu lovit, tak dělejte zase ošklivý reklamy tady na mě. Blikaj. Šup, tak se na to koukneme. No, protože víme, že nám to přeformátovali na těch 440. Tak jdeme na to, jdem to pustit. Thank you. Uvidíme, jak to tady bude znít. A já tady přečtu něco zajímavého zase od Kamí. Už jsem vám to tady dal do komentáře, do popisu, takže to tam můžete študovat. Dnešní tedy 38. povídání o společnosti a lidství. No už, a my si na to koukneme. Svatý František z Assisi měl kdysi říci, to, co hledáte, je na místě, z něhož se díváte. A Rooney zase k tomu měl říci, dlouho jsem klepal na boží dveře a když se otevřeli, zjistil jsem, že na ně klepu zevnitř. Děkuji, Cikyné. Tak, oba výroky jsou tedy klíčem k pravdě o tom, kdo vůbec jsme. Tak proč nás, nebo nám tato pravda pořád připadá jako nerozluštitelná hádanka? Protože nemůžeme uvěřit, že by to mohlo být tak jednoduché. Protože chceme dosáhnout prázdnoty, pomoci nestabilní, tedy proměnlivé mysli. A k tomu mám další výrok, tentokrát je od Oša. Tělo je viditelná duše a duše to je neviditelné tělo. Tělo ale duše a duše jsou jedno, nejsou tedy odděleny, patří k sobě, jsou částmi jednoho celku. Můžeš přijmout tedy své tělo, milovat ho, respektovat a být za něj i vděčný. To měl tedy říci Ošo. A připomenu 7 divů světa, dámy a pánové, a každý je můžete vidět a cítit. Právě prvním divem je vidět, druhým divem světa je slyšet, třetí div světa je dotýkat se, čtvrtý div světa je moci něco ochutnat, pátý je tedy cítit. A tedy asi osm, že ano? Smát se je šestý div světa a milovat je sedmý div světa. A teď tam slyším, že tam u Jany praská dříví, krásně je přiloženo. Oheň se nám dostává ven a projevuje se. Takže Jany, můžem? Jestli jsi zde? Tak, Jany asi šla přikládat ti, takže teď neslyšet ti. No, ale já jsem to zvládl, to, co jsem potřeboval říci. Těch věcí je samozřejmě spousty. Kdo chcete, kam jí, můžete sledovat na Facebooku, má tam velice zajímavé Kami Esme Lají. Můžete se na ní kouknout, to, co, ten celý její nick, celou její přezdívku máte v tom našem pořadu v archivu. To tam bude, takže i s těmi texty moc krásné a zajímavé citáty tam dává. Nikdy to není tak nějak jenom od boku střeleno, vždycky to má nějakou hloubku, anebo jsou to přímo zamyšlení od Kami, takže i tímto jí děkuji, že takhle pomáhá utvářet ten lepší svět kolem nás. A zase ty naše myšlenky, ty naše emoce se tvoří pak i v činy a všechno to ovlivňuje. Ať ten jemnohmotný svět, pak ten zase samozřejmě ten náš hrubohmotný, nebo řekněme hmotný svět, kterému my tady říkáme nějaké stvoření, ale nevidíme zase ty další sféry, protože nám to bylo odstřiženo, i když samozřejmě čas všem výjimkám, které ty vhledy, ty možnosti mají. A buďte za ně vděční, pokud tak můžete činit ti. Samozřejmě s mírou opatrnosti, protože dneska víte, že hon na Červenice je, jen kejchnete a řeknete, že ruský plyn by se vám líbil, levnej tady mít a levné energie pro Evropu a pro výrobu, pro průmysl a už to označení za Putinova agenta, štváče, rváče, ale váleční sráči, tedy pardon, štváči jsem chtěl říct, že ano, celé Evropy, ti jsou svatí. Nuž, Jany? Jany stále neslyší a stále neslyší. No už nevadí, tak se ještě na něco koukneme u Kami, protože tam je to velice, velice zajímavé. Doporučím vám, dámy a pánové, kdo se zajímáte o to, co tady bylo dříve, ať už bychom to řekli Lemurii, Atlantidou, Tartárií velkou a spousty dalších věcí, co tady bylo v minulosti, tak vám doporučím Zuzku, Zuziček, tu najdete normálně takéž to na Facebooku a ona vydala v PDF formátu už 5 takových časopisů, kde shromažďuje fotografie právě těch dávných věků a shromažďuje k tomu informace a je to moc, moc, moc zajímavé, takže vám to doporučuji, abyste se kontaktovali tedy i se Zuzkou, abyste měli přístup k těmto. Hele, jeden zpracovala, má to 45 stránek, stojí to 75 korun nebo 70 korun, teď nevím přesně, takže jsem si objednal všech pět, abych to tady od Zuzky měl, protože proč jí nedat ty prostředky, když ona tomu věnovala ten čas a tu svoji energii a samozřejmě jí to taky stálo nějaké peníze, aby seděla u toho internetu a tak dále a shromažďovala ty fotografie a shromažďovala články a překládala je. Takže i tohle je forma, jak se dostat k nějakým zase trošku jiným informacím, když tady vidíme, že ten náš svět prakticky nefunguje a jenom dojíždí ten starý systém a zdrží se tedy svině zuby, nechty, že ano, a víme, že ta zdechající kobyla nejvíc kope. Tak ještě vyzkoušíme Jany, jestli už tedy je připojena a stále nic. Tak, nevadí. Jany stále nic, takže ona se nám samozřejmě jistě ohlásí a já tady Kami ještě najdu, jestli bych tady od ní našel nějaké krásné myšlenky, protože teď jsme vlastně měli jarní rovnodennost, že ano, ve čtvrtek, takže k tomu taky tady něco má, tak se na to můžeme kouknout v 10 hodin a 1 minutu. Krásné je to čas, 10.01. Slunce nám procházelo tedy rovníkem a tímto okamžikem začínalo tedy astronomické jaro, řekněme jarní rovnodennost. No a příroda se tedy probouzí k životu a je to nový tedy začátek. A také ty máš příležitost dělat věci jinak. řekněme nově, tedy s jiným vnitřním nastavením, které vychází z tvého srdce. Minulost máš za sebou a už není potřeba se k ní vracet, jen by tě zbytečně strhávala zpátky. A tak můžeš udělat nějaký rituál, zapal si oheň či svíčku, zavři oči a představ si, jak to odchází očistným procházíš ty očistným, pardon, ohněm, který v tobě spaluje vše staré a bolavé. A tak zůstává jen pravda a čistota tvé bytosti. Pak se přesun tedy do přírody a představ si, jak ležíš na zemi. Nasáváš do svého těla životodárnou sílu země a zároveň tobou prostupují paprsky slunce. Cítíš, jak tvé tělo se zrozuje v nové lásky plné energii? A tak chvíli zůstaň a jen vnímej tedy své tělo a tuto energii si v sobě ukotvi. Pak pomalu otevři oči a ještě chvíli zůstaň v naladění. Kam jí tedy přeje krásný první jarní den? A my můžeme říct, že teď už máme první jarní dny tedy za sebou a že jsme připraveni tedy se zase kouknout na něco nového, že ano? Tak. Já nešla asi přetápět i k sousedům, nevím. Tak, to bylo jedno a ještě my jsme se sedili samozřejmě na kamín, než se nám Jany vrátí. Oša toho už jsme tady probrali. Tak se můžeme kouknout, ty brďo, ale jméno autora nepřečtu, jo. To teda vůbec po mně nechtějte. Tak, lidé jsou zaneprázdnění, protože jen těžko snášejí tedy vlastní svědomí a hledají různé formy zábavy, aby unikli sami sobě. Největší výzvou je podívat se v klidu a tichu sám do sebe. Skutečné štěstí není zranitelné, protože nezávisí na okolnostech. Porozumění pak přináší ticho a ne slova. Jakmile si tedy uvědomíte, že cesta je cíl a že jste vždy na cestě, ne, abyste dosáhli cíle, ale abyste si užili její krásu a moudrost, život přestane být fuška a stane se přirozeným a jednoduchým. Nechtějte tedy nic a nic nehledejte. Pak za vámi nečekaně všechno přijde bez pozvání. Touha je vzpomínka na potěšení, projektovaná do budoucnosti. Strach je vzpomínkou na bolest, promítnutou do budoucnosti. Obojí je plodem paměti a nenechává mysl odpočinout. A měl to tedy říci, já to zkusím tady přelouskat, ale někdo asi z Indie, Nasirgadatta Maharaj. Tak, snad jsem to řekl správně, fakt nevím. Ano, teď vlastně už máme jaro a budou se nám objevovat krásné nové květiny, takže doporučím, dámy a pánové, kopřivu. Víte, že naši předci z toho dělali ty odvary, používalo se to místo šampónů, dneska máte ještě nějaké chemické náhražky, že ano, kopřivový a lipový, já nevím, březový šampón a tak dále, ale doporučím vám ty mladý kopřivy a hlavně pak ta semínka z kopřiv, ty jsou výborná, dají se jíst normálně, tak jak je utrhnete, tak je můžete spořádat nebo si to přidat. Je to ohromný zdroj zase očistných prvků, které pročistí to vaše tělo, pročistí to krev, dámy a pánové. To by mělo být hlavně pro ty, co jsou poškozeni šmakuládama, vakcínama, ať už tetanovejma, covidáckejma nebo čímkoliv jiným, protože to svinstvo do nás pumpují v různých dávkách už desítky a desítky let. Takže vám to tady doporučím. Chudokrevnost odstraňuje kopřiva tmavé kruhy pod očima a usnadňuje průběh u žen tedy menstruace, zejména když je silná a bolestivá. Kopřiva prý nahrazuje 7 léčivých bylin. O jejich vlastnostech, tedy kopřivy, věděli už naši předkové. Byly tak kopřivy univerzálním lékem na mnoho nemocí, byly vynikajícím žahavým jídlem, obohacujícím stravu o účinné látky, užívaly se jako surovina pro výrobu dalších, samozřejmě i látek, tedy textílií, provazů a lan. Za zmínku stojí zejména tedy zdravotní účinky kopřiv. Kopřivy jsou nesmírně bohaté na vitamíny a minerální látky, takže mají téměř všemocnou sílu. Zase se tady musím vymanit z nějakých paragrafů, čtu, co napsala Kamí, ničemu nevěřte, vše si prověřujte. A každé tělo je jiné, každý organismus je jiný, takže to zkoušejte postupně na sobě, tak, abyste to věděli. A s citem, všechno s citem, dámy a pánové. Ano? Jany? A tak ta Jany se nám nehlásí. Jany se nám nehlásí už 20 minut, tak to je nějaký divný, takže nakonec to bude pořád o mně. A já tady vykradu Kamí všechny možný života, věci, tedy život je cesta a smysl i odměna. Život je tanec lásky. Vaše poslání je rozkvést. Být je veliký dar. Váš život je součástí historie vesmíru. Život je krásnější než všechny teorie. A život je důvod k oslavě. Život je cenný sám o sobě. A život se odehrává v přítomnosti a mysl přítomnosti je být v ní přítomen. Nebo smysl, pardon, přítomnosti je být v ní přítomen. To je zase z kumránských svitků. Tak, bavíme se tady o zdraví, bavíme se tady o životě, protože ty léčebné frekvence, samozřejmě katoderály, na to Zuzka, myslím zase Zuzíček, upozorňovala ve svých příspěvcích, takže to zase můžete dohledat. Ty kostelní a chrámové prostory, a kde jsou ty věže ze zvony, ty dvojité, že to sloužilo na sběr právě, řekněme, energie z éteru, nebo chcete-li někdo volné energie. Že jsme tady měli staré tartarické zvony, které měly léčivou frekvenci, které byly přesně naladěny. Víte, že jsem vám tady pouštěl ve zprávách, že teda teď v Rakousku ve Slévárnách se dělal nový zvon pro řecko-katolický kostel přímo do Řecka, že už by měl být snad laděn tak, jak byly ty ozdravné tartarické tedy zvony, aby to znělo do širého okolí a tou svojí frekvencí, tou svojí vibrací zvukovou, aby to tedy pomáhalo léčit ty lidi v úkol, kteří to zaslechnou, anebo k ním ty frekvence stejně dojedou, ty vlny, protože to samozřejmě zvuk není jenom to, co my slyšíme, to máme od 20 000 Hz, že jo, myslím, jestli se tady nepletu, takže náš rozsah je samozřejmě v tomto zase omezen. Jany? Jany nic. Jany nereaguje, já jí tedy napíšu, protože předtím aspoň reagovala. Mám úplné ticho. Proč máš úplné ticho?
Já nevím, už jsem tam?
No stále mluvím, stále ti vyzývám už 10 minut.
Normálně jsi měla úplné ticho. Pořád.
A 10 minut improvizuji.
Já jsem si myslela, tak pokračujeme.
Dobře.
Proč se vůbec zmiňuji, že by hudba mohla být a hlavně ten lidský hlas a vůbec nějaká písnička a živá hudba a vracet se třeba k učení na nějaký nástroj, ať už jednoduchý, anebo klidně, protože jsou ty možnosti technologické, tak je využít k tomu, proč to tak zmiňuju, protože vlastně lidé jsou uklidňováni a manipulováni právě pomocí chemických různých látek. Já bych chtěla připomenout hlavně fluor, protože fluor je totiž chemický jed a stále mnoho lidí to používá i v zubních pastách a stále spousta zubařů to doporučuje jako doplňkovou věc. Ale co se často neví, tak lidské tělo tvoří ze 70% voda a pokud člověk po delší dobu používá nebo užívá fluor, nazbírá je do tělesné vody tolik, že je schopen pak přijímat zvenčí signály či informace určité frekvence, když pomíneme jiné další nanočástice, které jsou vysílány prostřednictvím opakovaných impulzů. A kolem nás jsou všude mobilní telefony, spolovodiči, jež obsahují fluor, používáme fluoreskující zářivky, mazací prostředky, ve kterých je fluor a podobně. A všechno jsou vysílače, které vysílají jisté frekvence, na které člověk reaguje a dokud má ve své tělesné vodě fluor, je přijímačem na stejné frekvenci a tedy ovlivňován určitým programem. A proto je důležité připomenout, že je dost dobré se vyhnout všudy přítomným energetickým programům, jak je to jen možné. Každý si musíte najít svou část zodpovědnosti. Zmiňovala jsem knihu doktora Mercoli, která je vlastně o celém tom procesu i elektrických systémů. A jsou tam i možné různé návody vzadu v knize, takže v těch vysíláních jsem to také zmiňovala, už se neopakuju. A hodně to má co společné se záměrným vytvářením rezonance a tyto programy se dostávají do těla formou vysokofrekvenčního vlnění. Víme, že jsou prostě připravované další manipulace, ale to je taková věc, která je pořád schovaná a stále opomíjená a je-li tělo připraveno pomocí určitých chemikálií, tak tento proces se urychluje a je dobrým přijímačem těchto informací a tělo je přijímač, má stejnou frekvenci jako vysílač. Už jsme zmiňovali, že je i to DNA. A bez chemikálií, jež podporují rezonanci, tyto signály či programy člověk neakceptuje tak snadno nebo vůbec. Je to cílené od nepaměti. A nejen fluor, ale také všechny další halogeny, jako je brom, jod, chlor. Jarda Chvátal měl taky o tom pořady. Vítek a další lidé, kteří se tomu věnují, tak je toho docela dost těch přijímačů, vysílačů. Vyskytují se v lécích, v průmyslově upravovaných potravinách, takže je to opravdu všude a pokud se budete živit potravinami v syrovém stavu, možná máte větší šanci, pokud, ale je to v těch hydroponních sklenicích, že prostě opravdu je to jako všude, tak proto já mám tu metodu jako frekvence na frekvenci, jo, takže pokud s náma takhle manipulují, je to všude, všude je prostě vysokofrekvenční poselství takzvané, tak jde o rezonance na fyzické úrovni a program neustále působí na lidské podvědomí a snaží se nás zmanipulovat tak, abyste se zbavili vlastních myšlenek a přijali to, co vám nabízí on v vozovkách a při meditaci dosahují lidé sice jistých stavů a otevírají se energií, že je jim sdělováno určitá poselství, ale zase prostě i David Icke a další vysvětlovali, jak fungují tady tyhle ty systémy a řada lidí si myslí, že někde s něčím komunikují a přitom to je prostě stále ta manipulace, kde zdánlivě to vypadá jako něco božského, andělského, dimenzionálního a tak. A nyní kolem sebe máme takové množství frekvencí a informací, že se i k lidem s mediálními schopnostmi, kromě žádoucího obsahu, dostane také spousta nesmyslu. A někteří lidé jsou na základě poznatku a jistého tréninku schopni zůstat vůči manipulaci skrze vysokofrekvenční záření odolní. Víme, že se používá octování a já nevím, kde všechno. Ale je důležité vědět, co na nás působí zvenčí a jaké látky v našem těle působí a jako rezonátory pro vysílané programy. Víc i vakcíny a výzkumy doktorky Mihalče, zase vysvětlení, vydala i samozřejmě knihy v angličtině. A kdo se k těmto morfogenetickým polím a s energetickými programy chce vyhnout, musí čas na čas opustit i velká města a zůstat pár dní třeba v přírodě, nejíst nebo omezit průmyslově upravené potraviny a nahradit je čerstvými plody. Jak to člověk sám udělá, takové to slyšení, ale no, tak to bychom nesměli jíst nic a tak dále. Takže každý, ať si poradí sám, mají každý tedy svůj rozum a opravdu je zde nutná disciplinovanost. A malé množství upravených potravin nám neuškodí. A to je i vysvětlení na otázku, proč lidé jsou tak prostě hloupí, manipulovatelní, nevědomí, nevědomí a blá, blá, blá. Jsme tady opravdu svědkem silné manipulace. I pan VK zmiňoval spoustu právě informací o tom, že i někdy je potřeba konzumace masa, protože to nás taky změkčilo vlastně v té bojovnosti a Zmiňujeme to všude, že možnost stravovat se to, co nejjednodušeji, nejpřirozeněji, vzdát se nějakých těch hotových jídel a potravin s chemickými přídavky, jo, ale prostě opravdu je to velmi, velmi těžké, proto nabízím tu hudbu, protože ona vás odpoutá opravdu i od problémů, od stresu okamžitě, protože dáváte pozornost, jo, nebo ta rytmika, teďka se hodně otevírají znovu kurzy Konekol, kdy říkáte různá slova, třeba takadiny, takida, a dáváte to do různého rytmu, tleskáte si na tělo a odpoutáváte opravdu ten mozek od tady téhleté sítě a dostáváte se prostě někam jinam, takže je to důležité, stejně jako konzumovat čistou mořskou nebo himalajskou nebo keltskou sůl, protože ne kuchyňskou, tu tělo právě má problém strávit. Takže voda se solí, třeba se zrničkem solí konzumovat, aby se voda dostala do buněk. A pokud pijete čistou sůl a čistou přírodní sůl, tak je taky těžší z vás ovládat, jo? Protože už jsme se kdysi na pranickém léčení učili, že si máme často omývat ruce solnou vodou, jo? Takže třeba si namočte krystaly do hrnečku a omývejte se, protože rukama se dotýkáme všude, jo? Tam vlastně ty čakry, ty energetická místa se tou solí umývají, sůl jako mořská voda, samozřejmě koupání v moři značka Ideál, ne v nějakém toxickém někde zákoutí. Zatím sůl máme k dispozici, dělat si koupele, namačet si nohy, omývat si hlavu prostě, jo, to vyplachovat ústa solnou vodou, hodně to pomáhá. Určitě pobývat v lese, i když jsou už tam dneska taky zdevastované místa, vytěžené dřevo a tak, ale prostě pořád ta příroda také tady mezi náma je. Ale ta hudba prostě je důležitá, zmíním tady aspoň proč teda si jako zpívat, proč ty, co vlastně znamená píseň jako základní a pravděpodobně nejstarší vokální hudební útvar a je v ní ukrytá paměť lidstva, skrytá paměť dějin duše, vášní, touhy, radosti, bolesti, mystického vytržení. A pod pojmem písně je možné zahrnout velkou část světové hudební produkce všech dob, od dětské ukulébavky kdekoliv na zemi, přes indické rágy, lovecké popěvky, původních obyvatel Koreje, konzonantní houkání pygmejců, hrdelní steny indiánských šamanů, těch mongolských šamanů, irské balady, řadu slovenských náboženských projevů světa, umělecké písně, solové kantáty evropských skladatelů od 10. století po současnost až k rockovým, popovým dalším písním, které dnes posloucháme. A písně zpívají lidé na celém světě bez ohledu na stupeň vyspělosti civilizace či tonální systém. Zaspívat dítěti ukolébavku, přivítat nový den nebo společnou písni uctít vyšší moc, to jsou projevy společné všem lidem na zemi. Napojuje nás to na ten společný egregor a zdá se, že zpěv je obecně lidským projevem, podobně jako práce, vztah k posvátnému, společné jídlo, vytváření oděvu. Zmiňovala jsem, že jsou to prostě emoční bloky, takže začněte s pobrukováním, rezonanční místností, rohy koupelen, záchodu, tam všude se odráží zvuk a zní to lépe, ten váš hlas, a můžete zkoušet jenom ty slabiky. A píseň je krátký, většinou jednohlasý vokální útvar, tvořený s hudebněným textem, anebo nahlédnuto z druhé strany, je to melodie, která nese text. A slova lidových písní jsou poezií, která nás spolehlivě vyvede z naivního pohledu na naše předky, jako naprosté zemědělce a řemeslníky. A hloubka a patos lidové poezie je její expresivita, schopnost obrazově zacházet s rodným jazykem, fascinovala básníky mnoha generací, například Karla Jaromíra Erbena v Kytici, František Halas, Vladimír Holán společně vydali lidové texty jako poezii pod názvem Láska a smrt. Nedávno na mě koukla Smetanová Vltava skrze Karla Gotta, která má nádherné slova, můžete si zaspívat, ty zvuky vlastně rezonují vlastně s vodou. Je to naše skladba, našeho tady blízkého předka, Dvořákovy písně. Text je v písních tím, co se říká, že žije navenek. Vnitřní život písně představuje hudební složka. Melodie působí přímo na naše pocity a emoce a zmocňuje se duše. Právě ona může obnažit trivialitu, směšnost, sdělení textu, nebo se může tímtéž textem spojit způsobem, který dá vzniknout osudové i silné písni. Lásku, bože, lásku taky známe snad všichni. A říkala jsem, že klidně můžete pokazovat, když neznáte slova, můžete si to zhudebnit podle svého, dodat si třeba svoje slova. Hudba má moc dát tvar, sdělnost nejniternějším pocitům, které třeba ani neumíme pojmenovat. A v mnoha lidových písních je přítomná, ale ne vždy, samozřejmě, jednota řeči a melodie hudebního projevu. Platí zde jakási prajednota, jednoduchost a přímost spojení hudby a slova, a zejména v prvních slohách, jež zdá se vytryskly z cítícího nějakého srdce zcela spontánně. Emoce, konkrétní prožitek hledá ve své vyjádření v adekvátním tvaru melodie, v barvě zvuku a významu slov a jejich obraznosti a expresivitě. A písně vzniklé vlastně tímto spontánně uměleckým způsobem nás při vhodném přednesu vždy zasáhnou, protože v sobě nesou archetypální zprávu, zprostředkují tok energie při uctivém stavu duše, svým tvarem a plynutím zobrazují příspěvu také znovu i navozují původní prožitek neobyčejně věrně a plasticky. Jen se začněte na tu hudbu více soustředit. Co zpíváte? Nejednejte jenom automaticky. Častokrát se zpívá v hospůdkách, tam je doprovodným tím elementem alkohol, který častokrát znevažuje vlastně tu úctu a tu hloubku té hudby, takže neříkám, že si nemáte dát prostě pivečko nebo něco, ale přeci jenom víme, na co byl stvořen alkohol, takže snažte se být co nejvíce bdělí a vnímejte tu čistotu a tu krásu, ať už je to i folková hudba, jazzová hudba. Snažte se najít hlubší smysl, prostě když někam jdete na živou hudbu, zkuste sami, protože nikdo jiný to za vás neudělá, jo? Tak jako nikdo jiný za nás neudělá tady tu konceptuální gramotnost a nenapravíme své životy. A kdy lidé často prostě opravdu jenom poslouchají, ale ve svých životech, jo, tady to je takový trend, každý někoho poslouchá a sdílí, ale kolik toho udělá člověk v tom prostém životě, tak to je otázka. A na to si každý opravdu musí nalézt svoji odpověď sám, protože ta je v každém z nás, v tom DNA, a ta přichází buď skrze to ticho, které také hraje, má svou melodii, anebo prostě dejme tomu šanci té hudbě jinak a začněme jinak vnímat, začněte zkoumat, kdo to napsal, jak jsem říkala, životopisy těch skladatelů nebo těch písničkářů, pak je spousta umělců, kteří nejsou propagováni. Začaly se tomu teďka hodně věnovat také různé hospůdky a různé kluby, začaly oslovovat místní hudebníky, kterých je velmi mnoho a vůbec se o nich neví a také jsou výbornými hudebníky a nemají tu propagaci. A přesto mezi námi jsou, nebo se zpívá, jsou to lidé, kteří si zpívají na kytáry, pak jsou to vlastně ty táborové písně, vodácké písně. A dejte tomu skutečnou hodnotu, té hudby jinak a zaposlouchejte se a nedělejte to jako tu kulisu, protože to je velmi důležité začít vnímat tu hudbu, co nám vlastně říká. Jo, protože hodně lidí zpívá, že ty skladby znají automaticky a opravdu to je to, co si myslím, že děláme chybně, že nezkoumáme zpátky, nevracíme se do té hloubky, stejně tak, jako máme hledat smysl života, jak říkal právě pan Páleš, že spousta lidí ztratilo smysl života, protože ten systém nám to chce vzít všechno a musíte být velmi disciplinovaní a odolní těm vlivům, které oni neustále vymýšlí, ale člověk opravdu je Bůh. A je důležité zůstat člověkem a víme, že jak jsem zmiňovala, i tu vodu, ta voda je nejlépe kontrolovaná potravina na světě. Přitom si ví, že vlastně nese tu informaci. Jo? Nevím, jestli to víte, ale v Německu nařizuje zákon povinnost kontroly pitné vody a i spotrubí a na více než 100 různých prvků, jo, ale doklady, kde jsou vedeny látky, které jsem zmiňovala jako nosiče, ty tam prostě nejsou a té kontrole nepodléhají a neznamená to, že nejsou ve vodě přítomny. A proto zakazují často, jako řeknou, vymyslí si, tahle voda není vhodná z přírody, protože tam něco prostě je, někdo dal rozbor, ale pořád například obsahuje tu živost, ty elementy toho života, toho proudu, toho pramene. A tím je právě jiná. Má takzvaný ten náboj a i budoucí války se budou pravděpodobně vést mimo jiné o vodu. Jo? Takže málo kdo ví, že celý konflikt v Tibetu je v podstatě válka o vodu, protože 9 největších řek asi je pramení právě zde, stejně jako i někde jinde. A z tohoto hlediska bylo právě důležité připojení tibetské provincie Amdo k Číně, protože jsou zde prameny obou hlavních toků Yang, Ciangu a Huanghe. A teprve díky tomu je Čína, co se týče vody, nezávislá. Dříve mohl Tibet tyto toky zpřesměrovat nebo jinak ovlivnit, jenomže kdo to dneska, kdo se o to zajímá. Člověk nebo vůbec zásobárna vody je rozumná dneska, jak si lidé dělají, že nějakou soběstačnost a tak, ale většina lidí je závislá na elektřinu a bez proudu to prostě nepůjde. Jo? Takže kdo má třeba studny, taky to jde jako na proud, musí mít nějaký agregát prostě náhradní, aby to pak fungovalo. A já samozřejmě nemám radost takových informací, ale snažím se přizpůsobit sama tomu, co mohu změnit a to, co nemohu změnit v rámci tohoto nemilosrdného kontrolního systému. Prostě chci znát, jak to tady funguje, ale svým způsobem i díky těm informacím můžeme být více svobodní, protože pak víme, čemu čelíme a nemusíme mít z toho hned prostě nějaké depky. A víme, že my se nacházíme na konci prostě nějakého zániku světa, jak ho známe, a to vyvolává prostě určité obavy. A pravda je, že se dnes nacházíme v jakémsi konečném věku, který se důrazně ohlašuje ve všech zdrojích. A tady víme, že řada badatelů, profesorů z oblasti geofyziky nám mohou potvrdit, že se mění magnetické všechny zákonitosti země tady, kterou obýváme. Existují obrovské plochy, kde lze naměřit pozoruhodné odchylky. Schumannova rezonance se také musí měřit častokrát na vodních hladinách, protože vlastně všude už je ten elektromagnetický smog tak silný. I Hartmannova mřížka je ve stadiu určitého rozvolňování, jo, jde o energetickou strukturu, která je síťovitě rozprostřená po zemi od severu na jih, od východu na západ. a délka jednotlivých ok je 2 až 3 metry. Já jsem kdysi dělala v roce 98 takový kurz léčitelský, kde jsme se učili hledat ty Hartmannovy pásy měděnýma virgulema. A v současné době je možné na základě radioestetického měření poznat, že energie těchto mřížek slábne a velikost ok se mění. Účinky lze sledovat na mnoha lidech v oblastech, v nichž se mřížka zcela rozpadla, trpí ztrátou orientace. V metafyzické oblasti to znamená rozpad hierarchických struktur. Zanikají tradiční rodiny, děti mají velké problémy, začlenit se do společnosti, struktury ve firmách jsou labilní, neustále musí být korigovány, stabilizovány vůčími osobnostmi a těch problémů je čím dál víc. Jo? Takže kde je to duchovno a kde je ta znalost a konceptuální gramotnost, když prostě všechno se opravdu valí podle plánu globalistů a všechno se jenom zhoršuje. Všechno je dražší a dražší, prostě výplaty nestačí, všechny doplňky výživy, které jsou doporučovány, abyste byli zdraví, jsou velice drahé, různé světla a ozařování, jako prostě na to lidi nemají. Ale na tu hudbu a zpěv, na to prostě pořád ještě máme. A na to můžeme dosáhnout, jo, právě i na ty koncerty, jo, všechno vlastně stojí peníze a dneska už opravdu lidé počítají víc a víc, je spousta samozřejmě těch, kteří na to mají a pořád se cestuje, vydává se hodně peněz prostě na potraviny, plné košíky, pořád existují, ale když se podíváme na tu realitu, tak prostě je to čím dál tím horší a bude to čím dál tím horší. Takže ta písnička lidem vždycky mohla zpříjemnit ten den, mohla uvolnit vědomí, rytmizace, vlastně to tleskání, plácání, bubnování stimuluje mozkové hemisféry. Učení se nové písničky vlastně znovu může, nebo učení se na nějaký nástroj, právě díky těm technologiím jde to fakt mnohem lehčeji než kdysi, takže nemusíte se učit hudební nauku, abyste se naučili základní skladby na klavír. Začnete s tím jednodušším. Na flétnu jsou opravdu jednoduché nástroje a víme, že živá hudba je vždy fenoménem přítomné chvíle toho okamžiku, toho místa, vůně, teploty, prostoru, nálady. Melodie, rytmus, poezie mají schopnost svým tvarem rozšířit přítomnost z pouhého bodového teď a ta jeho krátkost nám připomene pohled na spěch, vteřinové ručičky, zastaví se vám čas do prožitého a procítěného teď, dáváte formu prchavému prožitku, dovedou zachytit třeba jen tušený pocit, dát mu zvělnost. A toto zpomalení či zastavení umožňuje obrátit pozornost k pocitům, vnímat širší souvislosti přítomné chvíle. Takže když už máte ty technologie, využijte sluchátka na to, abyste cítili hloubku třeba té klasické vážné hudby, těch nástrojů jednotlivých, těch solových hraní, jak je to dokonalé. A objevte tu skrytost právě tady té hudby, která se taky skoro zkomercionalizovala hodně, vlastně i ta klasika. A ti staří mistři ale předávali hudbu na jiných nástrojech, v jiných frekvencích, i Mozartovy skladby, ale i přesto, když se zaposloucháte a začnete poslouchat tu hudbu jinak, tak slyšíte opravdu něco jiného. A i když jsou to skladby molové nebo zdánlivě pomalé a smutné, tak přesto ve vás vyvolávají pocit naplnění duše. A to pořád nestrácí to kouzlo. Takže ono nevadí, že to je v nějakých prostě frekvenčních hladěních, ale to, co vám hudebník předává, to je velmi důležité. A jestli ta skladba, protože ji nahrává spousta hudebníků, tak můžete si najít svého hudebníka, který najde pro vás tu správnou frekvenci i v tom ladění, které nám tady je prostě představováno těmi technologiemi a nemusíte řešit, jestli to je 432 nebo 440. Naučte se poslouchat tu hloubku a naučte se prostě zpívat. I do té klasiky si můžete pobrkovat své melodie a kouzlo je v tom, že pokud tu skladbu cítíte a vnímáte, případně ji studujete a dlouhodobě posloucháte třeba dokola, tak než tu moderní hudbu, tak tady tyhle ty skladby opravdu mají něco magického, dostávají vás do různých dimenzí tím, že střídání těch not a rytmů a melodií právě ovlivňují ty emoce. A k tomu potom se dostanu v těch dalších pořadech, když se v nějaké době dostaneme dál, protože ty výzkumy tady existují, tak víme, že právě ta píseň je sdělení o obyčejných i neobyčejných věcech. Čím je toto sdělení emocionálně a duchovně silnější, tím méně běžným způsobem zaznívá. Pro silná sdělení nelze použít obvyklou intonaci řeči, přichází různý stupeň právě té umělecké stylizace. A to je organicky, nebo to vychází z prožitku samotného. A ten hudební přednes a ustálené melodické obraty se vyvinuly z původně autentického prožitku. Ať už je to píseň nebo skladba a hudební kvalita písní je nositelkou emocionální a duchovní stránky sdělované zkušenosti. Píseň dává tvár, podobu, bezpečný rámec osobnímu prožitku v jeho celostní a jedinečné kvalitě. A tomu můžete dát jenom vy, když to prostě začnete dělat a vnímat a hlouběji. Pokud je píseň dobrá, je v ní autentická zkušenost jedné lidské bytosti, zbavená balastu, předsudků či falešného sentimentu, je vybroušená do čistého, pravdivého tvaru, takže taková píseň má pak sílu archetypů, spojuje nás hlouběji s vlastním prožitkem a zároveň s univerzálním řádem. A její obecná platnost neredukuje sílu pocitu a jednotlivce, ani neruší jeho intimitu. Takže zpívat takovou píseň znamená dávat svým pocitům tvar a znělost. Pokud se bojíte zpívat, tak prostě buďte těmi posluchači a staňte se odborníky na různé žánry, které vám prostě vyhovují, ale pozor na tu hudbu, která vlastně škodí, kde jsou, že častokrát i sprostá slova, vulgární, jako třeba řada jak se tomu říká tomu, když se mluví, mě to úplně vypadlo, ten žánr moderní, tak třeba řada těch reperů má velice zajímavé texty právě o tom našem světě, je to tam skryté, takže všude si můžete najít prostě takové to vyšší, ale jakmile zachytíte to nižší, které vás vtahuje prostě do nějaké agresivity, zloby, bojovat prostě nesmyslně, vnímejte ty emoce, které cítíte, tak jako tam pozor, stejně tak, jak to vnímáte i u lidí, kteří vás vlastně motivují k něčemu, co necítíte svým srdcem, tak tady opravdu musíme mít to vzdělání a v té hudbě se začít orientovat, aby pro nás nebyla ta, která nás vtahuje zase do těch jejich plánů, manipulativní, ale dokážete si vybrat z toho, tak jak z toho otráveného jídla, pořád ještě tady existuje něco, co je pro nás přínosné. Pro někoho je dobré to, každý jsme jiný, a pokud lidstvo přežije tady tuto energetickou změnu, která nás tady obklopuje, a nevíme, prostě oběti jsou, víme, že lidé, my máme tady super technologie, super léčivé z jedné strany, různé technologie, vitamíny, doplňky, možnosti léčby, ale lidé jsou čím dál tím víc nemocní. Lidé ztrácí čím dál tím víc síly a energie, protože prostě se nacházíme v tolika různých vlivech, které nás opravdu mění Nemusí to být vždy negativní, ta transformace probíhá a detoxikace šíleným způsobem, takže holci musíte odpočinout a někdy si poslechnete prostě to ticho a nechcete slyšet vůbec nic. I to je velice léčivé, právě to ticho. Takže víme, že citliví jedinci často raději zůstávají doma, protože si myslí, že jsou v bezpečí, ale ten fenomén toho elektromagnetismu je právě i doma a to bydlení se stává nezdravým už z hlediska toho, že jsme protkáni těmi sítěmi, takže si vy musíte vytvářet i to frekvenční prostředí doma, kdy zůstávají různé morfogenetická pole, myšlenek členů té rodiny, takže je důležitá ta psychohygiena, snažit se transformovat, nepřitahovat prostě zvenku ty negativní věci a naopak to, co slýcháme, jak funguje ten svět, tak nebrat jako negativní, ale jako fakt, abychom se mohli k tomu postavit. A k tomu všedu se, jako i ten podkres, se dá použít ta hudba a začít, když už ji tady máme, využívat, když nemáme třeba peníze, protože ty koncerty některé, hlavně ty komerční, teda stojí tisíce i korun, jo, tak na to člověk prostě nemá, někdy člověk nemá ani ty 200 nebo tu 500 na nějaký koncert, tak si udělejte prostě koncert doma, zahrajte si na svoje hrnce. Víte, jaká je legrace, když prostě zapojíte rodinu a zjistíte, jaké zvuky má třeba vaše topení mřížkové v koupelně, že také zní ty trubky, protože z toho se vyrábí vlastně hudební nástroje. Že vám zní obyčejná plechová miska, nerezová, když do ní cinknete, anebo z různy, smaltovaná miska zní teda taky, jak někdy tibetská, že vám zní sklenice z kvalitního křišťálu, když po ní přejedete na sliněným prstem nebo na vlhčeným a můžete mít sklenice různých tónů. Takže nemáte-li na nástroje, protože to je taky velice vlastně nákladná věc a ta ekonomika se vlastně přenáší i do těch hudebních nástrojů a vidíme, že aby kvalitní nástroj nějak třeba hrál, tak se tak aby zněl, tak se pohybují ty částky z tisíce, desítky tisíc a u těch kvalitních hudebníků stovky tisíc korun. Jo? Taková obyčejná basa stojí 100 tisíc. Takže housle podle toho, jak zní, se také nachází, jo, i ty léčivé nástroje, ty ladičky, to není žádná, ani ty tibetské misy, to jsou tisícové částky, a lidé opravdu to prostě nemají, takže všechno někde zní, jak jsem vysvětlovala jednou příběh i Vlastimila Marka, poste si jeho YouTubeové pořady, jak z trubky dokážete vytvořit didgeridu a do něho se naučit prdět a foukat. Takže opravdu tady máme různé možnosti, protože opravdu ty naše peněženky už nestačí na takové radosti, protože vlastně jenom pořád po nás někdo chce pořád něco platit, že? Takže v tomto se ta situace nelehčí a až se vyprázdní peněženky na všem, tak asi možná potom se ti lidé vzbouří a nastolí prostě se nějaká ta fyzická síla, protože ta bude potřeba zhození potom toho parlamentu Aspenovského, protože tam jsou taky ty frekvenční nástroje a přístroje, aby vlastně manipulovali mysl. Sama jsem měla kdysi pracovat pro takový manipulační program, kterou tehdy, jak jsem zmiňovala, jak nabírali lidi, lovili mozky na manipulaci mysli. Tak já přesně, ale v té době jsem nevěděla, o co se jedná. Takže na tady těchto místech víme, že Praha je sama židozednářské sídlo různých rituálů a je klíčovým místem, takže Pražáci to pak mají těžké, protože to je silná frekvenční kopule manipulace. Takže o tom, že stejně jak existuje kniha, jak vznikl Pentagon, proč jsou všechny tyhle ty stavby rezonančně, geometricky sladěné tak, aby vyzařovaly určité frekvenční ohraničení. Takže citliví jedinci už třeba do té Prahy a vůbec celkově do těch velkoměst nechcou jezdit, protože to vnímají. Ale tím, že ten svět je celý protkán těmi 5G sítěmi, tak my jsme toho účastní a hudba by mohla být klíčem. Člověk sám si může být strůjcem toho individuálního přístupu ke zvuku a světla. Máme více sluníčka, přijímejte tedy. I když je těžké prostředí, musím říci, taky zmanipulováno, ať už je to saharský pseudoprach nebo něco jiného, tak opravdu je tady silný frekvenční tlak a já bych si přála, abyste pochopili tu hudbu, tak jak ji začínám hlouběji vnímat. Já a je to pořád dar, obklopuje nás tady od nepaměti a využijte těch technologií k tomu, aby vám dala hudba víc, než vám dává doposud. My víme, že jsou tady určité třeba i zrychlující se vibrace s proměnou energetických polí, takže tady jde ruku v ruce zvyšování frekvence světa, které může vyvolávat u lidí zrychlené látkové výměny. Naše těla se opravdu mění, transformují, oslabení imunitního systému. Musíme se naučit více odpočívat, kdo je vnímavější. Někdo naopak má více energie a je jak turbo torpédo. Takže každý jsme opravdu jiný a musíme dbát zejména na to, abychom se pravidelně energeticky uvolňovali a pro moderního a po úspěchu prahnoucího člověka je důležité hlavně čerpání energie a doplňování sil. My žijeme v energetickém věku a nejde jen o fosilní paliva nebo nejrůznější energetické nosiče, ale o energii v lidském těle a duchovní energie. Zmiňovala jsem, jak vlastně archoni odčerpávají lůž a energetické systémy všemi možnými způsoby právě i přes naše blízké ubližování a tady tyhle ty kódové slovní frekvenční obraty, kdy prostě opravdu zraňují lidi kolem sebe, takže je mnoho dneska technik, jak se chránit. Víme, že dech máte k dispozici, ten je tady taky. A s touto situací fakt si někteří lidé neví dost dobře rady, ani ti nejzkušenější. A je to pro nás nové. Nacházíme se opravdu ve velmi těžkém prostředí k žití a lidé, kteří následují svou intuici, vyhledávají vyvážené energetické struktury, tak mají trošku blíž k tomu úspěchu tady přežít a hledají harmonii ve vyplnění volného času a tomu přizpůsobují pak svůj život a i ty duchovní postoje a jedinci, kteří se dovedou jakýmkoliv způsobem zharmonizovat, stabilizovat, jsou nositeli právě naděje lidstva. A pokud jich bude dostatečné množství, já pevně věřím, že by jsme mohli potom vést nějaký další život, ale budeme si ho muset pak vytvářet ten svět sami. A víme, že ilumináti, reptiliáni a tady tihletí moc dobře vědí o tom všem, mají zájem, aby vybudovali nový světový řád, který se tiše vlastně aktivizuje a svým způsobem funguje. A osvědčí se i v budoucnosti, ale je to stejně na člověku samém, jestliže dovede žít a konat jako člověk s velkým Č, nejlépe všechny velké písmena, ČLOVIJK, a sám si bude strůjcem individuálního a globálního blahobytu, protože to má v sobě, v tom DNA. DNA stimulujeme zvukem a světlem, a všechny tyhle ty komodity potom nese voda jako frekvenční, harmonizační a rezonanční tekutina, plus máme tady další éter, plazmu. Ale to už je takový vyšší level, takže já nabízím to, co můžeme k dispozici mít takzvaně pořád ještě zdarma. Já vám z celého srdce děkuji za pozornost, za vaše nastražené uši a těším se na další setkání tady přes vysílač. Budu se vám snažit dopřát nějakých informací, které jste schopni použít ve svých životech, ale sami je musíte aplikovat do svých životů. Jak říkal vždycky Martin, nikdo to za vás neudělá na závěr.
Tak. Každý musí sám za sebe a proto své okolí, když tak, že ano.
Já věřím v to lepší, i když to nebude jednoduché, i přesto všechno, jak nás to tady likviduje. Sama se necítím kolikrát dobře. Tělo mě taky velice bolí. Přehodnotila jsem spoustu věcí ve svém životě. Už tolik necvičím, prostě na to není síla. Jde to hodně, i ty protahovací cvičení. Spíš třeba dávám přednost obyčejnému kroužení a takovým spíš těm tai chi cvikům, energetickému poklepávání, masírování, protože opravdu trpím s vámi některými velice a to moje tělo prostě funguje, jak by opravdu bylo nemocné, ale nevzdávám se a vím, že mi hudba, dech, voda, každý den funguje něco jiného, každý den ráno se probouzím a říkám si, co je smysl tohoto dne, co mě pomůže, ale z písničky v hlavě mi znějí pořád, ani si to neuvědomuju, já pořád si zpívám, já jdu do obchodu a paní prodavačka, já vás vždycky poznám mezi těma, tady máme takový malý obchůdek, já vás poznávám podle toho zpěvu, ani si neuvědomuju, protože pořád vydávám nějaké zvuky a k tomu bych vás chtěla nabádat, prostě zpívejte si. A je jedno, že to je falešné. Když to děláte pro sebe, tak to děláte prostě pro sebe a ty zvuky prostě jsou pro vás léčivé. Ale máme tady hudební skladatele, kteří nám přenesli obrovskou, nádhernou berličku. Máme tady technologie, které nám díky tomu mohou pomáhat, ale musíte tam opravdu tu pozornost dát do té hloubky. Děláme to povrchově, takže tak to na závěr.
Tak, dobře, já děkuji, Jany. Samozřejmě uveď prosím tě ještě e-mail, kam by mohli když tak psát dotazy, samozřejmě můžou nějaké poznatky psát i pod pořad na Odysí, samozřejmě i v archivu Svobodného vysílače pod pořad můžou psát dotazy nebo nějaké poznatky. Mám tady jenom rychle na závěr, já samozřejmě Jany děkuji i vám za to, že jste naslouchali, děkuji vám za to, že podporujete Svobodný vysílač a něco tady mám odstanky ještě k těm kopřivám, to nevím, jestli Jany teda slyšela, co jsem tady říkal, kopřivy tedy večer spařit v hrnku s vodou o teplotě 80 až 85 stupňů, takže ne vroucí, dámy a pánové, jenom horkou, nechat stát do rána, scedit pak a vypít, tečka, čistí to klouby a další věci, takže děkuji i Stance za tento aktuální tedy poznatek, který reagoval na naše
vysílání. Já jenom doplním rychle, kopřivy jsou plné minerálu. Dej se, to není pravda, že je musíte jenom krátkodobě. Právě ten účinek je po dlouhodobém užívání. Výborně o tom psala Maria Treben, ale existuje knížka, jenom se jmenuje Kopřiva. Najděte si ji, je to taková útla knížečka a je tam spousta receptů. A kopřivu můžete používat často. Pořád, jo, nebojte se, není to tak, jako že vám, samozřejmě můžete mít někteří reakce, to už je na té citlivosti, ale to používání té kopřivy je častokrát toho nálevu okamžité, můžete i za studena se nalévat, takže kopřivu doporučuji, už vyrašila, je funkční samozřejmě i sušená, namletá na prášek, kopřivové zrníčka se dají jíst, až vykvete, tak můžete jíst vlastně ty zrníčka, to je také
Jo, ty se mýte, na to jsem upozorňoval, je to výborný.
Jo, takže ano, výborný, děkujeme za toto, je výborné, ano, kopřiva, univerzální lék, úplně na všechno. Tak.
Tak tím bychom ukončili tedy dnešní 38. tedy vysílání.
Jo, ten další. E-mail ještě.
Jo, ještě e-mail si chtěla, ano.
jana4cachova@gmail.com.
Tak.
Ten používám nejčastěji.
To
Ještě mám Proton mail, ale si ho nepamatuju.
ten není stejný. Není teda. Dobře, dobře, já to teda. Jana 40 chova@gmail.com. Budete to mít už v kalendáři. A tady jsem zapomněl Jana. A jsem tady zapomněl. Tak a máte to tam. A já to samozřejmě skopíruji pod pořad, abyste mohli študovat. Jany, já ti děkuji.
Ano,
zdravím tě
také.
dále.
Dobrou noc.
A těším se zase na slyšenou a někdy snad zase na viděnou. Měj se krásně,
ano.
Hezký večer.
Hezký večer.
Tak, dámy a pánové, jenom dáme děkovačku a pojedeme dál. A já pro vás mám připraveného debatu Petra Druláka, Josefa Skály a Iva Budila, tedy proč potřebujeme změnu režimu. Velice zajímavé zamyšlení, nějakých 107 minutek, tak by nám to mělo tak nějak krásně vyjít. Takže děkuji za pozornost a jdeme na to. Protože nemá cenu, abych to tady říkal, proč to nehraje, hraj mašinko, takhle. Je to slyšet? Je.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.